жоқ, бір шерегім тартып қойған, оны пышақлап болмады, кем миым байған, миым ұрып қойды.
Кім ол пышақлаған?
Самарқанда ма, шағын. Данысы менселерде бар қазір ол баланы.
Қандай пышақлады? Қайдан ұрды пышақ?
Сиям башымнан қарным көрген.
Енді айтып беріңіз, бұл сізді пышақлады, шерегіңізді өлтірді, қанақа болды бұл.
Башы стрегі тартып қойған екеласы. Стрегі тартып қойған, ішіне кетке ашық, кейін стрегіден шығып, кешқұрын іштен шыққаннан кейін бір көлді чекасыға барып, стрек алдыда көл бар еді, шыңға барып чекасы тартышқан. Бұнда пышақ қойған, пышақ ұрып қойған да. Ол өлген үйге кетті бірден. Әкесі ме, баласы ма?
Бұл бойынша тергеу болыпты ма енді?
Тергеу болған жоқ, ешкім мұны қозғаған жоқ, тергеу болған жоқ.
Пышақлап өлтіріледі, тергеу болмайды. Немеге?
Мен шу пәтлер екімі мінісі бағады, менен бансыз еткендім, ондан кейін дәрегем жоқ мінісілер.
Елшіханаға айтмадыңыз ба, Өзбекстан елшіханасына?
Жоқ, ол баланың дәлінісі бізде жоқ та, шу жерде мінісілер де бар.
Қыдырудағы бала қайерде енді? Ол бала қайерге қайтып қалды.
Шу Москвада жүрген болса керек, дашыны бергенде.
Сіз бұны танисыз ба ол баланы?
Танымаймыз да, екімі болғанда ішке келгенге кейін бақай болды да.
Сіз ол жерде қонуныймысыздар енді? Қонуны істейсіздер ме?
Ха, қонуны, һәмме документ шартнама бойынша істейсіз.
Енді нима қылмақсыз?
Шын Москвада ма халым? Ауыр көтерілмей ма? Бір ай ма, екі ай ма, ятайын қаған кейін, еті болмаса қайтамын, неге?